yapti degan savol bilan biz saytimizning muharriri, Yosh to'lqin sahifasining muharriri To'lqin Umaraliyevni suhbatga tortamiz. To'lqin hozir Bishkekdan biz bilan muloqotda. To'lqin,
assalomu alaykum.
Assalomu alaykum To'lqin, yaxshimi siz? Demak, shu 25-yanvar kuni bo'ladigan O'zbekiston Avstraliya o'yini matbuotda qanday sharhlanyapti, qanday yoritilyapti? To'lqin,
O'zbekiston futbol o'z futboli tarixida birinchi marotaba Osiyo Kubogining yarim finaliga chiqa olganligi uchun bu matbuotda juda keng aytib kelinmoqda. Hozirgi kunga kelib, masalan, bugun kecha bugun matbuotni olib qarasak, u yerda hech qaysi bir veb-sayt yoki jurnal yoki gazeta O'zbekiston yoki Avstraliya aniq yutadi deyishdan o'zini tortishyapti, chunki ularning, ko'pchilikning yozishicha bu ikki terma jamoaning kuchi teng. Bundan oldingi o'yinlar buni ko'rsatdi, guruh o'yinlari. O'zbekiston ikki marotaba yutib, bir marotaba durang. Avstraliya ham o'z guruhida ikki marotaba g'alaba qozonib, bir marotaba durang natijasini ko'rsatdi.
Endi To'lqin, mana shu O'zbekiston Avstraliya o'yinida taxminiy bir hisob aytilyaptimi? Nechiga necha bo'lishi mumkin?
Taxminiy bir hisob aytilayotgani yo'q. Bir qiziq forumlarda qiziq juda bahslar ketyapti. Endi u yerda ko'pchilikning aytishicha ikkovi komandaning, ikkovi terma jamoaning kuchi teng bo'lganligi uchun balkim durang natijasi bilan tugab, o'yinning asosiy vaqti, o'yinning g'olibi penalti seriyalardan keyin bilinadi deyilmoqda. Nesterov, O'zbekiston terma jamoasining darvozaboni Nesterov, Ignatiy Nesterovning bugun bergan intervyusiga qaraganda, u hozir penaltilarni mashq qilayotgani yo'q, chunki uning fikricha O'zbekiston penaltiga yetib bormasdan g'olib bo'lib chiqadi bu o'yinda.
Tushunarli. Rahmat sizga, To'lqin. Demak, muhtaram tinglovchi, 25-yanvar kuni Osiyo chempionatining yarim finalida O'zbekiston Avstraliya bilan kuch sinashadi. Demak, o'zbek futbolchilariga biz omadlar tilab qolamiz. Shu o'rinda, muhtaram tinglovchi, erkin mikrofonga bo'lgan bitta qo'ng'iroqni e'tiboringizga havola qilsak, Namanganning Norin tumani Haqqulobod qishlog'idan bo'lgan Haydarali Komilov o'zini haqiqiy futbol ishqibozlaridan biri deb sanaydi va u o'sha o'zbek futbolchilari erishgan yutuqlardan ilhomlanib bitta she'r ham yozgan.
Mana polo finalga e'tiboring, albatta yutuqlardan xursandmiz, lekin hali komandani to'liq yaxshi bo'ldi deb aytmaymanda, ancha xavotirliklarim bor. Men 66-yildan beri qo'ymay ko'ramanda futbolni. Mana bunga qarasangiz, sostav o'ta tatalli futbol bo'pti hozirgi sostav. Nuqul napadayishilardan tashkil topgan o'zbekistonliklardan. Zasiyla yo'q hisob. Qani endi biznikilar Lobanovskiyni usulini qo'llasa bundan buyog'idasiga. Bu degani mana shu 67-yillarda Lobanovskiy Dinamo Kiyevda shunaqa qilib bir kuchli komandalarni yutishgan, shu Rashidada to'pni uzoq ushlab qolib, iloji boricha raqibga to'pni bermasdan. A keyin birdaniga kutilmaganda pas berardida, gol urib olib, keyin ularga to'p iloji boricha bermasdi.
Endi Haydar aka, shu bir futbol ishqibozi sifatida O'zbekiston finalga chiqa oladimi endi, nima deb o'ylaysiz?
Endi bundan buyingisi bu Avstraliya juda ko'p. Bular texnikaga ham, fiziksiga ham kuchli bo'ldilar.
Endi masalan, shu Avstraliya bilan o'yin hisobini qancha bo'lishi mumkin, nechiga necha bo'lishi mumkin deb o'ylaysiz?
Bu juda qiyin masala, lekin biz ularga bitta urishimiz mumkin.
Haydar aka, ularchi?
Agar biz oldin urib olsak, shu hisobni ushlab qolsak, harakat qilsa bo'ladida, shunga niyat qilaman 1-0 bo'lishini. Bir she'r yozdim, shu topsangiz o'qib bersam.
Mayli, eshitamiz.
O'zbekiston bo'sh kelmasin. Millionlarning nigohi senda, bor kuchingni hujumga tashla. G'alabaga mushtaq biz bunda. Raqslarni qoldirib dog'da, to'plar urgin bizlar madadkor. Quvvat yurti maydonlarida, omad faqat senga bo'lsin yor. Ko'kni zamin yurtim osmoni, yangrab ketsin gol sadosidan. Ahlizanim o'tsin tamomi, g'olib xalqim jo'r ovozidan. Italiyalar, ruslar, yaponlar, shiddatingga bir tan tillar, inglizlar, farang olmonlar, bellashmoqqa kelaversinlar. Maydondagi 11 arslonim, qani ko'rsat kim ekaningni, odil Alex, server o'g'lonim, matn yangrat hur vatanimni g'olib bobom temurning qoni tomirimda jo'shib urib yursin ozod o'zbekiston bayrog'i jahon bo'ylab hilpirab tursin.
Bu namanganlik Haydar Ali Komilov edi. Haydar Ali aka o'zini haqiqiy futbol ishqibozlaridan biri deb sanaydi va o'sha o'zbek futbolchilari erishgan yutuqlardan ilhomlanib yozgan she'rini hozir tingladingiz. Muhtaram tinglovchi, 24 yanvar kuni ozodlikka bo'lgan telefon qo'ng'iroqlaridan jamlangan erkin mikrofon ruknining nini dasturimizning 2 qismida to'liq ravishda e'tiboringizga havola qilamiz. Hozir esa dasturimizni qurultoy eshittirishi bilan davom ettiramiz. Demak, qurultoy eshittirishida prezident Islom Karimovning Brusselga safari borasida bahs munozara boradi.
Havo mavjlarida ozodlikni qurultoy eshittirishi bugungi eshittirishimizni O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning Brusselga tashrifi muhokamasiga atadik. Demak, bugungi qurultoy eshittirishimizda toshkentlik siyosiy tahlilchi Farhod Tolipov, O'zbekiston Inson huquqlari tashkiloti prezidenti Abdujalil Boymatov va jurnalist Abdurahmon Tashanov ishtirok qilmoqda. Hammaga xush kelibsizlar deb eshittirishimizni boshlaymiz. Mana O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning Brussel tashrifi arafasida juda ko'p tanqidiy fikrlar aytildi. Ana shunday fikrlardan birisi, demak, O'zbekiston Inson huquqlari tashkiloti prezidenti Abdujalil Boymatovga ham oid. Abdujalil Boymatov rahbarlik qilgan tashkilot Yevrokomissiya rahbari Joze Manuel Barrozoga maktub bilan chiqib, Karimovni tashrifi maqsadga muvofiq emas va bir o'sha negativ holat deb aytdi. Buni qanday asoslaysiz, Abdujalil aka? Sizdan boshlasak.
Biz xalqaro inson huquq tashkilotlari, keyin bizning tashkilotimiz ham boshqa inson huquq tashkilotlari Yevropa ittifoqiga biz o'zimizni bayonotimizni berdik. Bu bayonotimiz 7 punktda iborat. Bundan ayrim punktlarni eslatish uchun mana Andijon voqealari bo'lib o'tgan, degan Andijon voqealari o'tgan bilan xalqaro tekshiruv o'tkazilmadi, Karimov bunga ruxsat bermadi, o'sha kamida 700 insonlarda otishga hukm qilgan odamlar, ularni jazolagan odamlar otishga hukm qilganlar hech qaysi jazolanmadi, O'zbekistonda qiynoqlar hech qanday kamaymadi. Mana tergov izolyatorlar, ba'zi ayollar ham ular zo'rlanyapti, juda ko'p inson huquq himoyachilari, jurnalistlar qamoqlarga tashlandi, ular soni kamaymasin borgan sari ko'payyapti. Mana bolalar mehnati ham hech qanday bekor qilingani yo'q. O'zbek fuqarolarini diniy erkinliklari hukumatni siyosatiga to'g'ri kelmaydigan tinch dindorlar ko'plari qamalyapti. O'zbekistonda ommaviy axborot vositalarida to'la senzura o'rnatilgan, to'la nazorat, davlat nazoratida. Shunaqangi ko'p narsalarni keltirish mumkin.
Abdujalil aka, mana shu muammolarni mana O'zbekiston prezidenti bilan Yevropa ittifoq rahbarlari muhokama qilsa yaxshi-ku. Ya'ni shu o'rinda mana Farhod Tolipovga savol bersak, Farhod aka, sizning fikrlaringiz qanday? Mana Abdujalil akaning gaplarini eshitdingiz.
Bu tashrifni orqaga qaytarib bo'lmaydi. Demak, bu tashrifdan imkon qadar foyda ko'rishga, O'zbekiston uchun foyda topishga va bu yo'llarni izlashimiz kerak. Shunga erishish yo'llarini izlashimiz kerak deb o'ylayman.
Farhod aka, mana O'zbekiston uchun qanday siyosiy yutug'i bor? Ya'ni O'zbekistonni savatiga qanday tuxum tashayapti bu mana shu nima deymiz?
Bu avvalo Yevropa ittifoqi bilan O'zbekiston munosabatlari yanada tiklanyapti degan fikrni bizga bildiradi, chunki biz bilamiz, mana yuqorida ham aytildi, O'zbekistonga nisbatan Yevropa ittifoqining munosabati ayrim vaqtgacha salbiy bo'lib, anjom voqealardan keyin sanksiyalar o'rnatilgan bo'lib, 2008-yilga kelib bu sanksiyalar olib tashlandi. Munosabatlar asta-sekin yana tiklanib rivojlanyapti. Mana endi yangi pog'onada, yangi bosqichda Yevropa ittifoqi bilan O'zbekiston orasidagi munosabatlarni ijobiy yutuqlar bilan to'ldirish albatta hozir maqsadga muvofiq va dolzarb muammo bo'lib turibdi.
Demak, Farhod aka, siz mana shu tashrifni juda ijobiy holat deb hisoblaysiz. Shunaqami? Shunaqa tushundimmi?
Men bu tashrif kerak, bundan foyda ko'rishimiz kerak. Bundan imkon qadar shu O'zbekiston uchun yutuqli tomonlarni ko'rishimiz kerak, izlashimiz kerak deb bildirmoqchiman.
O'zbekistonlik siyosiy tahlilchi Farhod Tolipov fikrlari edi. Mana O'zbekiston haqida gapirilarkan, O'zbekistonda inson huquqlari poymol qilinishi va hokazo muammolar girdobida ekani aytiladi va dunyodagi sanoqli masalan totalitar yopiq jamiyatlardan biri ekani aytiladi. Masalan, vrachlar tili bilan aytiladigan bo'lsak, biror bir kasallik bo'ladigan bo'lsa, bu kasallik izolyatsiya qilinadi va atrofdagilar u bilan muloqot qilmaydi, toki tuzalib ketgunga qadar. Ya'ni Abdurahmon Tashanov, sizni nazaringizda mana shu izolyatsiya yo'li yaxshimidi Yevropa ittifoqini yoki muloqot yo'li yaxshimi? Ya'ni savolni o'zi ham bir nimaki u retorik savol-ku, lekin baribir ham.
Siyosiy o'sha tajriba nuqtai nazaridan aytish mumkinki, masalan, izolyatsiya qilingan davlatlarda inson huquqlari vaziyati tugul o'sha mamlakatlar orqaga ketishi masalan boshlandi. Masalan, shu Shimoliy Koreya yoki Kuba sobiq ittifoq mamlakatlari, Belarusiyani oladigan bo'lsak, va O'zbekistonda qisman ko'rilgan voqealardan keyin ma'lum bo'ldi, mamlakat izolyatsiyaga tushib qoldi va natijada inson huquqlarini juda ko'plab faollar qamoqlarga tashlandi, fuqaro jamiyatini vakillariga bosim kuchaydi. Abjal aka aytganday, yuqorida aytganday o'sha vaziyat yomonligicha, inson huquqlari vaziyat yomonligicha qolyapti. Lekin siyosat baribir siyosat. Men prezident Islom Karimovni Rossiyaga tashrifini to'liq qo'llab-quvvatlagan holda bitta narsani aytishim kerak. Nafaqat Islom Karimov, balki o'sha Qirg'iziston hukumatini bosimchilik yo'li bilan egallab olgan, masalan, Otinboyeva ham albatta borishi kerak Bryussel va boshqa Yevropa davlatlariga. NATO doirasidagi sammitlarda qatnashish kerak. Undan tashqari mana tobora avtoritar bir siyosat olib borayotgan Tojikiston rahbari ham shunaqa qilish kerak. Demokratik islohot bilanligini tushunmayotgan, masalan, Berdimuhamedov ham masalan shunaqa qilish kerak. Bu o'sha Markaz Osiyoga qanaqadir bir o'sha demokratik bir havoni kirib kelishiga nima qilali bo'ladi, asos yaratib beradi. Biz masalan anjuman voqealaridan oldingi bir davrni hisobga olaylik. Masalan, 2000-yildan 2005-yilgacha bu o'sha mustaqil O'zbekiston tarixidagi o'sha siyosiy aloqalarni yaxshi bir rivojlangan payti, inson huquqlarini albatta buzilgan, lekin hozirgidaydan ko'ra yaxshiroq darajasini biz ko'rganmiz. Demak, bitta narsa bor, hozir dunyo siyosatchilari tomonidan hatto terrorchilar bilan masalan nima olib borilish kerak, muloqotlar olib borilish kerak deyapti. Masalan, AQSh rahbari Barak Obama hatto biz Tolibonlar rahbarini Oq uyga taklif qilganini eshitdik. Demak, nimchun masalan terrorchilar bilan muloqot qilish mumkin, Tolibonlar bilan muloqot qilish mumkin, Islom Karimov bilan muloqot qilish mumkin emas.
Xorazmda shunaqa maqol bor, baloni tashqarisida bo'lgandan ko'ra ichkarisida bo'l degan maqolmi, matalmi, shunga o'xshagan gap bor. Endi Abjal aka, eshitdingiz-a mana ikki xil fikrni O'zbekiston ichkarisida.
Bu fikrlarni umuman qo'shilgan holatda, lekin men ayrim e'tirozlarim bor. Karim bilan iqtisodiy siyosiy munosabatlarni yaxshilash uchun Yevropa ittifoqi Yevropaga dunyodagi eng beshta diktatorlar ichiga kiradigan Karimovni Yevropaga tahlil qilmasdan ham O'zbekiston bilan munosabatlarni aloqa yo'li qo'ysa bo'laveradi. Faqatgina qachonki O'zbekistonda inson huquqlari ahvoli yaxshilangan holatda keyin Karimovni bu yoqqa tahlil qilishi mumkin edi. Karimovni tahlil qilmasdan O'zbekiston hukumati vakillari kelsa ham bo'laveradi. Yoki Yevropa ittifoqining vakillari O'zbekistonga borib tashrif berib munosabatlarni yo'lga qo'ysa bo'laveradi. O'shaning uchun men Abdurahmon Tashanovni bu talibonlar bilan boshqa nimalar bilan taqqoslashiga butunligi qarshiman. Yevropa ittifoqi, Amerika Qo'shma Shtatlari Islom Karimov bilan 20 yildan beri muloqot qilyapti. 20 yildan beri. Lekin O'zbekistonda inson huquqlari yaxshilangani yo'q. Chunki mana sanksiyalar bekor qilingandan keyin hech qanday ahvol yaxshilanmadi-ku.
Abdujalil Boymatov fikrlari edi. O'zbekiston inson huquqlari tashkiloti prezidenti Abdujalil Boymatov Irlandiyadan turib fikr bildirmoqda. Shuni eslatib qo'yaman. Farhod aka, siz bizni eshitayotgan bo'lsangiz, mana O'zbekiston prezidenti Islom Karimovni Bryusselga tashrifi orasida qanaqadir bir janjalga o'xshagan narsalar ham paydo bo'lyapti. Birinchidan, Islom Karimovni kim taklif qilgani noaniq qolmoqda. Mana Joze Manuel Baroza bizga taklif qilmadik uni deyapti. Qirol Albert II uni qabul qilmaydigan bo'ldi. Ya'ni o'sha mavqe masalasi ham mavhumligicha qolmoqda. O'rtacharoq bir NATO yig'inida qatnashish shuncha muammolarni hal qiladimi, Farhod aka?
Agarda konkret taklif bo'lmadi-yu.
Yo'q, biroq Yevropa ittifoqi aytibdi, NATO taklif qildi deyapti.
Nima deysiz?
Yevropa ittifoqi vakillari aytayapti, NATO taklif qildi deyapti. NATO aytayapti, Yevropa ittifoqi taklif qildi. Ya'ni bir noaniqlik bor-da bu yerda.
Yo'q, NATOni taklif qilganlar ham taklifku axir. Shuning uchun ham taklifsiz bunday oliy darajada tashrif bo'lmaydi. Shuning uchun buni aniqlik kiritib gapirish kerak va NATO taklif qilgan bo'lsa, demak, ana shu taklif asosida tashrif buyurilyapti. Qanday bo'lmasin, mana shu tashrifda men o'ylardimki, NATOchilar bilan, NATO bilan bo'ladigan muzokaralarni birinchi o'ringa qo'ygan bo'lardim. Yevropa ittifoqi kabi boshqa o'sha vakillar bilan bo'ladigan muloqotlar, diskussiyalar ham muhim bo'lgan holda asosiy deb baribir O'zbekiston NATO muzokaralari deb tushungan bo'lardim va bu dolzarb, haqiqatan ham bu dolzarb. Biz hozir haqiqatan ham NATOni bizning mintaqamizda, Markaziy Osiyoda va ayniqsa Afg'onistonda o'zgarayotgan rolini kuzatyapmiz va bu yaqin orada o'zini yaxshigina sezdiradi. Bu menimcha eng birinchi masala hozir.
Mana Abdujalil aka bir gapi bo'ldi, ya'ni Karim tashrifidan keyin ham O'zbekistondagi siyosiy muammolar, inson huquqlari muammolari va siz aytgan o'sha mintaqaviy muammolar eski tos, eski xomom tarzda qolaveradi degan bir gapni aytdi, ya'ni tashrifdan keyin ham.
Yo'q, gap shundaki, bu yerda hozir ancha masalalar ko'rilayotgan, masalan, muhokama qilinadigan masalalar balki keng ommaga olib chiqilmas. Ya'ni ana o'zingiz boshida aytdingiz, press konferensiya ham bo'lmaydi deb. Chunki bu juda nozik, juda muhim masala. Afg'onistonda NATOning roli, u yerda O'zbekistonning ko'magi, O'zbekiston territoriyasi o'tayotgan, o'sha Afg'oniston tomon o'tayotgan gumanitar yuklar Yevropa hududidan boshlab to mana shu Afg'onistonga O'zbekiston hududidan o'tib yetkazilayotgan gumanitar yuklar tashilishi va hokazo va hokazo, shunga o'xshagan muammolar hozir juda muhim bo'lyapti va ayniqsa o'sha yuqorida men aytgan kontekstni hisobga olgan holda, ya'ni yozga kelib AQSh o'zining qo'shinlarini olib chiqib ketishligini e'lon qilganligini hisobga olgan holda, men ishonamanki jiddiy muammolar, jiddiy masalalar hozir o'sha shu tashrif chog'ida ayniqsa NATO bilan birga muhokama qilinadi deb o'ylayman.
Farhod Toliyev fikrlari edi, toshkentlik siyosiy tahlilchi. Mana Abdurahmon Tashanov jurnalist biz bilan muloqotda. Abdurahmon, siz yaxshi bilasiz, bundan 10 yillar oldin ba'zi tashriflar arafasida ba'zi siyosiy mahkumlar ozod qilinar edi. Hozir shunaqa an'ana yo'q. Mana Solijon Abdurahmonovni ozod qilinishidan umid qildik yoki qamoqdagi boshqa o'sha siyosiy mahkumlarni ozod qilinishidan umid qildik, ammo yo'q shunaqa samara oldindan. Siz nima deb o'ylaysiz? Nimaga barham berildi mana shu an'anaga? Abdurahmon.